Dwi'n mynd i wahodd Arfon ymlaen i'r ddarllenfa arall. A mae Arfon yn mynd i ddarllen a gweddio.
Diolch, Alun. Mae Alun wedi gofyn i mi ddarllen song 103. Ac pan o fyna, o mi ofnes i ddod o pa gyfeithiad a ddod o pen byna gweithisio. Felly dwi wedi penderfynu darllen o Beibl William Morgan. Mae gennau mi bilfa yma, da ni dad yma am roed mi pan o'n i ddyn a oed. Ond dwi'n mynd i ddeitho chi pa flwyddyn mewn i. Fy enaid bendithio'r adlwydd a'r cwbl sydd yno ei enw santau fef. Fy enaid bendithio'r adlwydd ac mae canchwfiau o'r ffoniau fef. Yr hwn sydd yn maddau o holl anwyreddau, yr hwn sydd yn iachaid o holl esgedd. Yr hwn sydd yn gwaredu dy fywyd o ddistryw, yr hwn sydd yn dygoroni a phrigadau ac athrosturi. Yr hwn sydd yn diwallu denau a daioni, fel yr adnewyddu'r deieng ti fel yr erbyr. Yr arglwydd sydd yn gwneithu'r cyfiawnder a barn i'r rhai gorffronedig goll. Ysbysodd ei ffordd i Moses, ei weithredoedd i ddibion Israel. Trigarog a graslon i'w'r arglwydd gwirfrydig i lif a mawr o drigarogrwydd. Nid byth yr ymrysodd e fe, ac nid byth y cydw e fe i gofent. Nid yn ôl ei pechodau y gwnaeth e fe a ni, ac nid yn ôl ei hanwyreddau y talodd e fe i ni. Canys cyfywch ac i'w nefoedd i'w chlaw y ddia, yr hagorodd ei drigaredd ef ar yr achau a'i hofnau tef. Cyn belled ac i'w dwyrain oedd i'w ffygo'r llewi, y pellawdd ef ein camweddau oedd i'w ffyn. Fel y tosturiau tad wrth ei blant, felly y tosturiau arglwydd wrth yr rhai a'i hofnau tef. Canys ef edwyd i'n defnydd ni, cofia mae sgwch ydym. Dyddiau dyn sydd fel blas wrthyn. Megis blodyn y maes, felly y blodyau efe. Canys gwynt a drosto ac ni bydd mwy ohono, a'i le nid edwyn ddim ohono ef mwyn. Ond trigaredd yr arglwydd sydd o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb, ar y rhai o'r hofnan tef, a'i gyfiawnder i blant eu plant. I'r sawr gadwant ei gymamod ef, ac agofiant ei orchmynion i'w rhaethyr. Yr arglwydd a brant bodd ei gorseddfan yn nefoedd, a'i frenhiniaeth ef sydd yn llodrythu ar bob peth. Bendithiwch yr arglwydd ei anolion ef, cedyr o nerf, yn gwneithyr ei air ef, gan wrando ar leberydd ei air ef. Bendithiwch yr arglwydd ei holl wyliodd ef, ei holl wisiol yn gwneithyr ei wyllus ef. Bendithiwch yr arglwydd ei holl weithredoedd ef, yn hob man o'i lyfodraeth. Fe enaid bendithia yr arglwydd. Gadwch ni wedi nhw. Arglwydd, dyn ni yn bendithio denw di. Dyn ni'n mawrygu denw di. Dyn ni'n rhyfeddu at denw di ac at y fawredd di. Dyn ni diolch i ti yn bod ni wedi cael cyfle fel yma i ddod at y gilydd unwaith eto. Ac er yn bod ni ar wahân ar ei wystyr, mae'n braint ac mae'n wefr cael bod efo'n gilydd yn dafoli di ac yn cydnabod dy fawredd di ac yn bendithio dy enw di. A dyn ni diolch i ti, dy fod ti wedi cadw ni dros yr hanner blwyddyn sydd wedi'n hibio, wedi cadw ni'n iach, wedi cadw'r rhaid draw. Ond ar yr un pryd mae diolch ni ar blwydd i lawer sydd wedi heintio. Dad, dyn ni jyst yn gweddio dros dyn o efo gilydd yn hawl yma. Ac yn gofyn am drigarfer. Dyn ni'n gofyn ar ei ti fod yn agos at yr rhaid ydy sy'n heddiw yn yr ysbyty yma yn cael bydd yn dioddef o'r haint ac ar beiriant adlu. Dyn ni'n gweddio'n benodol dros yr ardaloedd yn ddiolch cwmpas ni sydd yn ôl dan rhyw fath o gyfnod clo dros bobl ardal Caerffili a Fontypridd rhwng Farnon Taf dros Casnewydd ar ardal i'r gogledd o Casnewydd hefyd. A'r glwyddeg i amddiffyn pobl, neu i helpio pobl i fod yn ddoeth. Dyn ni'n gweddio ar glwydd y bydd, y gymdeithas a'r phobl ifanc a hun yn gyfrifol yn y ffordd maen nhw'n ymateb i'r argyfwng yma. Dyn ni'n diolch i ti fod y niferoedd sydd wedi ddioddau mryd dros y misoedd gwella wedi bod yn gymharol isel o'i gymharu ar hei ardaloedd ym Mhryden ac yn Ewrop. Ond dad, dyn ni'n ymwybodol fod merai ardaloedd yn y byd ni sydd wedi dioddau llawer iawn gwaith. A dyn ni'n gweddio fod gilydd yn arbennig y prynhawn yma dros y gwledydd tlawn hynny. Dros y sefyllfa yn India yn arbennig ar dweud. Nid i amddiffyn pobl, nid i drigarhau, nid i ymyryd, nid i roi doethineb ar dweud. Hyd yn oed yn y sefyllfaoedd anodd yn lle mae pobl yn methu yn bellau wrth i gilydd. Lle does neb i'n dŵr glân iddyn nhw wrth i dwylo. Nid i drigarhau a helpu y bobl hynny ar dweud i wneud i gorau i atal y rhaint yma ac rhag lledu. A dyn ni'n gweddio hefyd dros yr labordau hynny a'r gwyddonwyr hynny sydd yn gweithio ar rhyw fath o ateb meddygol i'r rhaint yma. Dyn ni'n gweddio bydd hwnnw dod yn fuan ac bydd o'n effeithiol pan ddawr. Dad, bendigedig fyddod enw di. Tyd yn oed yng nghanol y sefyllfa erthyll gen i ni weld yn y byd ar hyn o bryd. Den ni'n gallu bendigod enw di oherwydd mod i'n gwybod bod ti'n ddiw sydd yn agos ato i ym mhob argyfwng. A den ni'n gofyn i ti ddod yn ôl yma i'r Eglwys Bethodistau yng Nghaerdydd rwan ar dwy. Den ni'n gofyn i ti neu di glosio at bob un ohono ni yn yn cartrefi, neu di'n helpio ni i glosio at atig. Paid a gadael i ni fod yn bobl sydd yn dygymryd i'n ganiatal. Ond helpio ni fod yn ffyddlon i ti arglwydd ac yn agos at atig. Dyn ni'n gwerio dros y hwyddfa'r prawn yma. Diolch i ti bod Alun wedi paratoi neges i wrannu efo ni a dyn ni'n credu trwy'r ysbryd glân y bydd y neges yna, neges bydd yn siarad a phob un ohono ni. A felly dyn ni'n gwerio wrth i ni ddod rwan i wrando ar y gair yn cael ei agor. Dyn ni'n gwerio bod wedi rhoi clustiau agored i ni a chalonau parod brwd ar glwyd i glywed beth mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth o'n i fel eglwys wrth yr eglwysi yn y dyddiau yma. Helpia ni arglwydd i wrando ac i ymateb fel bod y cwbl yn dwy'n clod ac o goniant i denw di'r unig wir ddyn. Dyn ni'n gofyn y cwbl yn enw yn harglwydd bendigedig a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen.
Diolch yn fawr i ti, Arfon, hyfryd. Cenwch yna, nid cenwch yn llawer. Fenai bendithiau'r arglwydd a'r cwbl sydd yno ei enw sanctaidd i'r. Da chi'n ynglwad i reit yn y cefn yma yna? Ys gwneud siŵr, ac dwi ddim eisiau siarad am 10 munud a bod neb yn ynglwad i. Oedd i reit braf gwisgo y siaced a'r tei a sgidiad i syl heddiw yma. Ac o'n i'n edrych yn y drych, fel o dwi'n edrych reit trim yma yma. A dyma fi'n gwisgo'n spectols a do'n i ddim. Dwy adnod gyntaf, salm 103. Da ni'n mynd i edrych am meddwl amdanyn nhw a gofyn, fel oedd arfon y dweud, be mae Dyw wedi ddweud wrtha ni drwy yr adnoga hyn. A fe wnau bendithiau'r arglwydd y cwbl ohono i, bendithiau'r enw sanctaidd. Fe wnau bendithiau'r arglwydd, paid ac anghofio'r holl bethau caredig a wnaeth ef. Dwi'n meddwl os da chi'n siarad efo chi'ch hun weithiau. Mi fyddai'n gwneud yn aml dwi'n meddwl pam dwi ar fy mhen fy hun. Yn y casgwrs, eith gall efo fi fy hun am fall dro. Ond mae reit embarrassing mewn cyd-destun lle mae pobl yn eich dal chi yn siarad efo chi. Bo chi'n siop yn chwilio am rhywbeth a bod pobl yn edrych dwy waith arna chi. Dwi'n meddwl bod o reit naturiol a chall yn bod ni yn siarad efo ni yn hun hunan. A mae'r salmydd yn y fan yma yn siarad efo fo'i hun i ddechrau, fy enaid. Mae o'n annog ei hun. Mae o'n ennyn brwd fryder ynddo fo'i hun. Mae'n trio ysgogi ei hun. Da chi'n meddwl pan da chi'n rhedeg marathon a da chi'n hitio'r wal yna, da chi'n dweud, fedra'i wneud hyn, fedra'i wneud hyn. Dim ond 25 milltir sydd i fynd eto. Ond da ni'n ysgogi'n hynna, dydyn. Fedra'i wneud hyn dros Gymru, fedra'i wneud hyn dros Grist, pan da ni'n teimlo pwysau nad ydyn ni yn gwneud pethau yn iawn. A dyma mae'r salmydd yn wneud yn y fan yma. Mae dechrau fel salm bersonol dydy. Fy enaid. Mae siarad hefo fo'i hun. Mae o'n cyfarch i hun. Ac os newch chi fynd trwy'r salma, mae mwyafrif o'r salma, nid bob un, yn rhoi personol lle mae y salmydd hefo Dyw. Lle mae'r salmydd yn addoli a gogoneddu Dyw. Lle mae'r salmydd yn rhannu rwystredigaeth hefo Dyw. Lle mae y salmydd yn canmol Dyw. A mae'n sôn amdano fo'i hun, fy enaid. Maen nhw'n bersonol iawn. Falla dyma pan bod gymaint o bobl yn hoffi'r salmau. Oherwydd bod nhw'n taro tant yn ein calona ni yn hunan. Maen nhw'n dweud yn Saesneg, it's personal, dydy. A mae yna lot o adnodau yn y salmau sydd yn bersonol a sydd yn fynegiant o'n teimladau a'n emosiwn a'n hagwedd ni yn ym perthynas gyda Dyw fi a Dyw mewn perthynas a'n gilydd. A dyna sy'n hyfryd cael dilyn yr arglwydd Iesu Grist yda. Yn bod ni'n sicr o'r perthynas yna hefo Dyw. Bob amser, bob dydd. A bod o'n sicr, nid oherwydd unrhyw beth da ni yn ei wneud, ond oherwydd cariad Dyw yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r agendor wedi bontio yn yr arglwydd Iesu rhyngo ni a Dyw. A da ni gallu bod yn sicr mewn ffydd bod ni mewn perthynas efo Dyw a fod yr arglwydd gyda ni. A di pontio'r agendor drwy'r groes a thrwy yr atgyfodiad. Salm bersonol felly, mae'n dechrau fel salm bersonol cant a thri. Salmydd yn cyfarch ei hun, siarad efo fo ei hun, ac yn ysgogi ei hun i wneud rhywbeth arbennig. A siarad efo enaid ynda. Fel hefo crombil i fodolaeth. Oherwydd nid rhywbeth arwynebol ydi addoliad. Nid rhywbeth arwynebol da ni'n wneud yn y fan yma. Ond mae addoliad yn deillio'n calonna ni. Lle mae cariad Dyw wedi cynnau tân yn ein calonna ni. A da ni'n ymateb i'r cariad hwnnw. A da ni am ein bywyd ni addoli a chanmol Dyw drwy yr arglwydd Iesu Grist. A'r anogaeth ydy, fel da chi'n gweld, bendithia'r arglwydd, fy enaid, fi. Mae eisiau ti bendithio yr arglwydd wrth i ti ddod ger ei fron. Y gair Hebraeg yn y fan yma i wreiddyn o am bendithia ydy penlinio neu ymgrymu, crymu o flaen Dyw. Ac wrth wneud hynny, da ni'n cydnabod i fawredd a'i ogoniant. Fy enaid, meddai'r salmur, bendithia yr arglwydd. Y Jehofa di'r gair, os ydy'r gair arglwydd yn yr Hen Testament, efo prif lythrenna, Jehofa di'r gair Hebraeg. Felly fenai bendithia Jehofa sydd yn y fan yma. Ac felly, mae o'n mynd yn ei flaen y cwbl sydd ynau, bendithiau enw sanctaidd. Bo chi'n meddwl am Dduw, bo chi'n cymryd amser o'r neithi ac yn meddwl am nodweddion a phriodoledda a rhinwedda Dduw. Bennau bendithiau'r arglwydd a'r cwbl sydd yno y enw sanctaidd er. Ac wrth wneud hynny, wrth fyfyrio, wrth feddwl, wrth allan y Beibl, wrth allan y Salma, da ni gweld i fod o yn Dduw rhyfeddol, yn Dduw grymus, yn Dduw tragwyddol, yn greiwr, yn ganhaliwr, ac felly fe wnaid bendithia yr arglwydd. Mae Dduw sydd yn sanctaidd ac yn bur ac yn gyfiawn. Felly fe wnaid bendithia'r arglwydd. Mae yna resyma i wneud oherwydd bod ni'n adnabod Dduw drwy yr Iesu. Mae Dduw llawn cariad a gras a thrigaredd a maddeuant a thostiri. Fe wnaid bendithiau'r arglwydd. Da chi'n gweld sut mae meddwl y salmydd yn gweithio. Myfyriwch ar Dduw a priodoleddau Dduw a natur Dduw. A mi fydd addoliad yn cronu yn eich calonna chi. Oherwydd o Dduw yn fendigedig. A sylwch ar y cymal, y cwbl ohono hi, y cwbl sydd yno yn Beibl William Morgan. Nid rhanna, nid corneli ohonai, nid darn ohonai, ond bob dim sydd gen i. Mae eisiau defnyddio'n holl adnoddau i addoli Dduw. Nid yn oeraidd, ond ar dân. Bo ni'n defnyddio pob dawn, pob gair, pob gweithred, pob eiddo i fendithio Dduw ei hun. Nid dilyn trefn ydi addoli Dduw. Nid dilyn defoda ydi addoli Dduw. Ond y bod ni yn i addoli a'i wasanaethu hefo'r cwbl sydd ganddo ni. Lly dyna sydd yn yr adnod gynta. A mae'r cymelliad yn yr ail adnod hefyd. Yn yr adnod gynta mae'n dweud, sylwch ar rinwedda Dduw, sydyn ydi Dduw. Ac yn Iesu Grist, wrth gwrs, da ni'n gweld Dduw yn glir, glir, glir. Iesu di wyneb Dduw. Yn Iesu a'i air, a'i fywyd, a'i weithredoedd, da ni'n gweld Dduw yn y byd. Ond yn yr ail adnod, mae o yn sôn am garedigrwydd Dduw. Y Beibl.net. Ac yna canghofia ei holl ddoniau ef ynde. Mae Dduw yn Dduw dawnus. Y gogwydd wahanol yn Beibl.net sydd yn esbonio paid ag anghofio bod o'n Dduw caredig tuag ata ti yng nghanol y pandemig yma. Yng nghanol brwydra, phroblema a gwrthdaro bywyd. Cofia pa mor garedig ydi Dduw. A mae Salmyn yn dweud wrth ienaid i beidio ac anghofio pa mor hael ydi Dduw. Meddyliwch heddiw yn faterol be da ni wedi cael. Da ni wedi cael iechyd cymharol, da ni yma. Da ni wedi cael bwyd, da ni wedi cael diod. Mae ganddo ni ddillad a mae ganddo ni do uwch yn penna. Bendithion gan Dduw ydy'r holl bethau yma. Pidiwch ag anghofio hynny. Fe wnai bendithio'r arglwydd ac nac anghofiau holl ddonia mef. Oherwydd, da ni'n dueddol o anghofio yn dydyn. Da ni'n cymryd y pethau yma. O, na fo, dwi wedi cael nhw. Ond maen nhw'n rhoddion drwy ras Dduw i ni. Yr holl bethau materol ac ysbrydol da ni yn ei derbyn. Paid anghofio. Paid anghofio am gariad a charedigrwydd Dduw tuag ata ti. A bod bob dydd yn fendith newydd. Nad ydan ni fod i'w chymryd yn ganiatâl. Felly mae'r salm yn yn hatgoffa ni am hilioni Duw yn yr ail adnod. Ond yna, dwi'n mynd trwy'r adnodau eraill, drydedd adnod i adnod 19, mae'n rhestru pethau sy'n dangos caredigrwydd Duw tuag ata ni. A diolch wedi deud y cwbl, mae wedi dewis adethol gwahanol elfennau ac wedi gweud nhw trwy ei gilydd yn ddarn hyfryd o farddoniaeth. Mae'n hyfryd yn y Gymraeg ynde. Mae'n siŵr bod o'n fwy godidog yn yr iaith wreiddiol yn yr Hebraeg. A mae'n gweu caredigrwydd a daioni a bendithion Duw yn y salm. Ac yn annog i enaid i fendithio yr arglwydd oherwydd i heilioni. Ac yn anghofiau ddod, mae'n sôn dydy am feidroldeb Duw. Bywyd un sydd fel glas wellyn, fel blodeuyn y maes, felly y blodeuau iddi. Canis y gwynt a drosto, ac ni bydd mwy ohono, a'i len i dedwyn ddim ohono i'r mwy. Ond trigaredd yr arglwydd sydd o dragwyddoldeb i hyd dragwyddoldeb. Dan ni'n feidrol, mae Duw yn anfeidrol. Mae o'n dragwyddol. A meddyliwch yn addoli fel hyn, cyn i Iesu Grist dod i'r byd, faint mwy dylia ni ganmol Duw ar ôl i'r Iesu ddod. Bo ni'n byw yn sgil dyfodiad Iesu Grist i'r byd. Mae rhaid i ni na ddweud bob dydd ar prynhawma fenaid bendithia yr arglwydd. Fe tra ni ddim bod yn dawel am y bendithion da ni'n gael yn Iesu Grist, cael ei achawdwriaeth a bywyd newydd a gaddewidion am fywyd tragwyddol. A da ni'n deud yn calona fe enaid bendithia'r arglwydd heddiw yn yr eglwys newydd yn capel y Methodistiaid. Da ni'n cael sicrwydd buddigoliaeth drwy yr atgyfodiad. Da ni'n ddiogel yn Iesu Grist. Beth bynnag fygythion sydd yn y byd, credwch yn Iesu a dach chi'n ddiogel. Geith yr ofna fynd a dod, ond dach chi'n saff drwy Iesu Grist. Fenaid, bendithia yr arglwydd. Ac i fyd sy'n cael ei lethu gan anghyfiawnder a salwch ac ansicrwydd, mae yna obaith yn yr arglwydd Iesu. Fenaid, bendithia yr arglwydd. A phresenoldeb yr ysbryd glân, hefo ni, o ddydd i ddydd, hefo ni yn yn haddoliad, hefo ni yn yn calona ac yn yn eglwys, yn yn sancteiddion, yn nerthu'n i ddilyn Iesu Grist a trechu temtasiynau. Fenaid, bendithia yr arglwydd, a paid ag anghofio yr holl bethau caredig a wnaeth. Mae sawn 103 yn cychwyn yn un bersonol, ac mi ddyla ni fel credinwyr allu'n ieithu hefo'i deimlada fo. Bo ni'n teimlo hynny heddiw o gael y fraint, y chaint, i addoli gyda'n gilydd. A da ni deud yn calon arglwydd, fenaid, bendithia yr arglwydd. Ond wrth iddo fo dynnu at ddiwedd y salm, mae o'n troi o'r unigol i'r lluosog. A mae o'n deud o adnod 20 i 22, dair gwaith, bendithiwch yr arglwydd. Nid bendithiau unigol, ond bendithiwch. Oedd o ddim isio addoli ar ei ben ei hun. Mi oedd o isio deud wrth bobl eraill, dewch chi ymuno hefo ni i addoli yr arglwydd, i anylio neb, cedir no nerth. Bendithiwch, lluosog, bendithiwch, bendithiwch. Dewch chi fod gyda'n gilydd i addoli Duw. Da ni isio rhannu Duw, da ni isio rhannu'r profiad, da ni isio rhannu'r newyddion da yn Iesu Grist. A mor hyfryd ydy cael dod yma heddiw yn lluosog a deud wrth yn gilydd, bendithia, bendithiwch yr arglwydd. Da ni wedi dod at yn gilydd i wneud hynny yn dorfol fel cynulleidfa. A mae'r fraint yma yn aruthrol. Ac yna, reit ar ddiwedd y salm. Darllenwch y salm ar ôl mynd adra. Ewch trwyddi hi yn y gwahanol gyfeilliadau. Salm 103. Mae o'n mynd nôl eto, y geiriau ola ydy, fy enaid, bendithiau'r arglwydd. Mae'n cychwyn yn bersonol, mae o'n troi at y lluosog a'r torfol yn y diwedd, ac yna mae'n cloi. Arglwydd, dwi eisiau mywyd i a fy enaid i dy fendithio a dafoli di. Ac ar i ben, y bo'r goron. Amen.